Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме. 11 прэтэндэнтаў падалі неабходныя дакументы ў цэнтр выбаркам на рэгістрацыю кандыдатамі на пасаду прэзідэнта Беларусі. Вяртанне ў Еўропу, мінулае і будучыня Беларусі. Традыцыйная канферэнцыя па беларускай тэматыцы праходзіць у Варшаве.
Адразу пасля навінаў.
20-я гадзіна ў Менску, прэскай студыі далей, Вячаслаў Ракіцкі. Краіны Захаду віталі вызваленне з-пад хатня арышту лідара дэмакратычнага руху М'янмы Аун Сан Су Джы. Прэзідэнт ЗША Барак Абама заявіў, што вайсковым уладам М'янмы варта вызваліць усіх палітычных зняволеных. Французскі прэзідэнт Нікаля Сарказі заклікаў улады М'янмы больш не абмяжоўваць ні свабоду слова, ні свабоду перамяшчэння Аун Сан Су Джы. На саміце АЦЭС у Якагамі лідары трох найбуйнейшых у свеце эканомікаў ЗША, Кітаю і Японіі выступілі ў падтрымку лібералізацыі усясветнага гандлю. Старшыня КНР Ху Цзіньтао падкрэсліў неабходнасць супрацьстаяць пратэкцыянізму ва ўсіх яго праявах. Прэзідэнт ЗША Барак Абама заклікаў краіны Азіі больш актыўна адкрываць свае рынкі для імпарту, у тым ліку амерыканскіх тавараў. Раней у кулюарах саміту прэм'ер-міністр Японіі Наото Кан і прэзідэнт Расіі Дмітрый Медведзеў дамовіліся аб нармалізацыі двухбаковых адносінаў, якія ўскладніліся з-за нядаўняй паездкі расійскага лідара на паўднёвыя Курылы, якія Японія лічыць сваёй тэрыторыяй. Іракскія парламентары працягвалі сёння абмеркаванне будучага кааліцыйнага ўраду. У чацвер каля 60 законадаўцаў з блоку Іракія, які мае падтрымку сунітаў, байкатавалі працу парламенту і абвінавачвалі прыхільнікаў перабранага на пасаду прэм'ер-міністра, лідара шыітаў Нуры Аль-Малікі, у парушэнні новых дамоўленасцяў. Блок Іракія, кандыдата ад якога вырашылі прызначыць спікерам, не задаволены забаронай для трох сваіх прадстаўнікоў займаць міністэрскія пасты за іх меркаваных сувязяў з былой партыі дыктатара Садама Хусейна Баас. Гэтыя разнагалоссі паставілі пад пагрозу дасягнутае днямі пагаднення аб размеркаванні ўладных паўнамоцтваў. На паўночным захадзе Пакістану 5 баевікоў былі забіты ў выніку ўдару, нанесена амерыканскім беспілётным самалётам. Адна ракета трапіла ў аўтамабіль, у якім ехалі баевікі, другая разбурыла дом, у якім баевікі хаваліся. Гэта адбылося ў раёне паўночны Вазірыстан. Мяркуецца, што ў гэтым раёне знаходзяцца базы талібаў і баевікоў Аль-Кайды. На поўдні Афганістану у горадзе Кундус у часе выбуху ў суботу загінулі 10 цывільных жыхароў, у тым ліку адзін з кіраўнікоў мясцовага народнага апалчэння. 18 чалавек параненыя. Паводле дадзеных мясцовых уладаў, на гарадскім кірмашы выбухнула бомба, замацаваная на матаролеры. Паводле інфармацыі камандавання сілаў НАТО, таксама ў суботу трое вайскоўцаў загінулі пры нападах баевікоў на поўдні краіны. Раней у гэты самы дзень на ўсходзе Афганістану ў горадзе Джалалабад група талібаў здзейсніла напад на аэрапорт. Прадстаўнікі сілаў НАТО паведамілі, што ў часе ўзброенага супрацьстаяння забітыя 8 нападнікаў. Пра ахвяры з боку сілаў НАТО і афганскага войска не паведамляецца. У Францыі чатыром затрыманым на днях у Парыжы мужчынам выстаўлены абвінавачанне ў датычнасці да тэрарызму. Следства падазрае іх у прыналежнасці да арганізацыі, якая займалася адпраўкай баевікоў з Францыі ў раён пакістанска-афганскай мяжы. Венесуэльскія ўлады арыштавалі больш за 30 чалавек, якія пратэставалі супраць працы метро ў Каракасе. Пасажыры падземкі арганізавалі акцыі на адной са станцыяў. На хвалі Радыё Свабода.